stand on my feet.
Take a look, take at a look in the mirror and cry.
What about your dirty years? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh,
somebody,
can anybody find me? Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my heart on me.
Oh,
my
own
is tired out. My knees last right away till the tears run down from my eyes.
Oh, somebody,
ooh, somebody,
please.
Και να αναρωτιέστε γιατί ξεκινήσαμε έτσι, γιατί είναι επειδή ο κύριος στην κιθάρα του οποίου ακούτε στους Queen, ο γνωστός μας Brian May, πήρε μέρος σε αυτήν την αποστολή που έφερε πίσω στο έδαφος της γης πετρώματα και χώμα από τον αστεροειδή Bennu, ένα αστεροειδή που φτιάχτηκε πριν 4,5 εκατομμύρια χρόνια, και τώρα η μελέτη αυτού του χώματος θα μας πει πολλά για το σύμπαν στο οποίο δημιουργηθήκαμε. Οι στίχοι αυτού του πολύ γνωστού τραγουδιού των Queen έχουν ενδιαφέρον μια μέρα σαν κι αυτή εδώ στη χώρα μας. Λένε οι στίχοι: ξυπνάω το πρωί, δεν μπορώ να σταθώ καλά στα πόδια μου, κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Λέω: Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό, χρειάζομαι κάποιον να αγαπάω. Μια φράση που επαναλαμβάνεται σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Κάποιον να αγαπάω. Και υπάρχουν οι ψυχολόγοι που λένε ότι είναι πιο σημαντικό να έχεις εσύ κάποιον να αγαπάς παρά να σε αγαπάει κάποιος. Και αυτό ισχύει ίσως σε ένα προσωπικό επίπεδο, αλλά μπορεί να ισχύει και σε άλλα. Και ίσως αν κοιτάξουμε χθες τα όσα έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, να συμφωνήσουμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και εδώ. Έτσι. Νομίζω ότι πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ φώναξαν χθες έντονα στο Στέφανο Κασελάκη: χρειαζόμαστε κάποιον να αγαπάμε.
No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not
ακόμα και αν αυτό το πρόσωπο, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης, πολιτικά είναι ασαφές το πρόσωπο προς το παρόν, ίσως κάποιος να έλεγε ότι έτσι μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως καθρέφτης. Δηλαδή ο κάθε ένας μπορεί να κάνει πιο εύκολα προβολές απάνω του και πολιτικές προβολές. Γιατί έχω ακούσει ανθρώπους που το στήριξαν και μεταξύ τους μπορεί να μην συμφωνούν σε πολλά. Αλλά υπάρχουν ψηφοφόροι που βλέπουν κάτι στον Στέφανο Κασελάκη και άλλοι ψηφοφόροι που βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Και φυσικά γίνονται και προβολές για το τι κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον. Τα παλιά στελέχη δεν πήραν μεγάλα ποσοστά. Νομίζω ο Ευκλήδης και Τσακαλώτος πήραν καθένας από 8% στον πρώτο γύρο. Δύο κορυφαία στελέχη. Οι ψηφοφόροι νομίζω έδειξαν ότι θέλουν κάτι, ότι αναζητούν κάτι καινούριο, που είναι στην προκειμένη περίπτωση και εντελώς άγραφο χαρτί, τάμπουλα ράσα. Και αυτό αφήνει όλα τα σενάρια για το πού θα οδεύσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανοιχτά. Είναι μια καλή μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, άρα για σημερινή. Δεν ξέρω, θα φανεί. Η YouTube που ακούμε είναι σίγουρα την όμορφη μέρα. YouTube που δημιουργήθηκαν σήμερα, το 1900, σαν σήμερα, το 1976. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Επέστρεψες, θα μείνεις αυτή τη φορά. Ήρθες για να... Όχι, δεν θα σηματιάσουμε. Όχι, δεν θα σηματιάσουμε. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Νατάσα Μπαστέα στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 4 θα πάμε μαζί. Αν θέλετε να μου στείλετε μηνύματα, θα το χαρώ ιδιαίτερα. Από το κινητό σας πάτε στα SMS, γράφτε τη λέξη πρώτου, αφήστε ένα κενό. Αυτό που θέλετε να μας πείτε, να πείτε και στείλτε το στο 54160 και φυσικά υπάρχει πάντα και το Facebook, η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Μπορείτε να γίνετε και μέλος, δεν θα πληρώσετε τίποτα και εκεί από το Messenger στείλτε μας ό,τι σκέφτεστε. Well, they say you're having an affair. You're living it up. Think you will play, yeah. And I know there's something in the air. Are you giving it up? Το άλλο θέμα της ημέρας είναι ο Ελλάιας, ο Ηλίας, που καταφθάνει μια ψυχρή λίμνη πάνω από την Αδριατική. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ρίξει περίπου ένα τέταρτο του νερού της περασμένης καταστροφικής φοράς, του Ντάνιελ. Μένει να το δούμε. Φυσικά υπάρχουν περιοχές που είναι έτσι σε μεγάλη επιφυλακή, γιατί η κατάσταση εκεί ούτως ή άλλως είναι δύσκολη, δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα. Και να πούμε ότι με τον Ελάιας ολοκληρώνεται η ονοματοδοσία έτσι αυτών των μετεωρολογικών φαινομένων για το 2023. Από τον επόμενο θα περάσουμε στη νέα χρονιά, γι' αυτό και θα ξαναρχίσει η μέτρηση από το Α. Θυμάστε, είμαστε σε μια ομάδα Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο και λειτουργούμε συνεργατικά. Το Ελάιας δόθηκε από την Ελλάδα. Και τώρα από 1η Οκτωβρίου ξεκινά η νέα περίοδος, οπότε θα πάμε στο Α. Το πρώτο όνομα θα το δώσουν οι Κύπροι, γι' αυτό και θα είναι Αυγή. Feel the Και μετά έχουν ήδη, είναι ήδη έτοιμα τα ονόματα, δηλαδή κάθε χώρα δίνει όνομα. Θα έχουμε Μπεν, Κορνίλιο, Μεσί δηλαδή γι' αυτό, Φέδρα. Θα έχουμε Λεωνίδα, θα έχουμε Μαρία, θα έχουμε Ολυμπιάδα, Πέτρο, μεταξύ άλλων θα έχουμε Ουρανία. Και μετά τα τελευταία είναι Ξενοφών, Ιακίνθη και Ζήδη. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα έχουμε, έτσι, να τα ανακαλέσουμε.
Well, I ain't defending my decision. You call me a liar.
25 Σεπτεμβρίου και ζούμε στη χώρα όπου πια τα καταστήματα αρχίζουν να σερβίρουν χωριάτικη χωρίς λάδι. Είναι 7 λέει χωρίς λάδι χωριάτικη. Αν θέλετε λάδι μπορεί να πάει και 9. Τώρα, οπότε εκεί αρχίζουν τα παζάρια. Φαντάζομαι να βγάλουμε και τις ελιές πόσο και τέτοια. Εμείς που την κολυμπάγαμε τη σαλάτα στο λάδι, τώρα θα μας ρωτάνε λάδι θέλετε σαλάτα σας. Καλό μεσημέρι και στην Μαρία που έστειλε μήνυμα και στη καλή συνέχεια να έχουμε πραγματικά και σίγουρα να περάσουμε καλή εβδομάδα και στην Άννα από τα Χανιά. Τελικά τα ονόματα είναι κατά κύριο λόγο ελληνικά. Ναι, διάβασα τα ελληνικά γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τα περισσότερα ονόματα επειδή είναι δύο, οπότε κατά κύριο λόγο θα είναι ελληνικά. Αυτό με τη χωριάτικη έλεος, πραγματικά έλεος Άννα μου, δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε.
Καλέ μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά όσο γέρο χρόνος έφυγε μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, πιας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλη θα κατέβει από το σταύρο και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και οι νικοί γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Θα παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Έως μια μαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάτι απέσιν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις αδερφέ μου, τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου.
και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα. Κάτι σαν κομίτης, πόσο σκληρό γίνεται τώρα. Καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει. Αυτά είχα να σου πω.
Ωραίος Διονύσης Σαββόπουλος, πάντα τον ακούμε με μεγάλη προσοχή. Ξανά και ξανά τα ίδια τραγούδια ακούμε, αλλά κάτι καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο κάθε φορά στα λόγια του. Να πω καλό μεσημέρι, μάλλον καλημέρα στην Μαρία από την Βοστόνη. Χαίρομαι Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έγραψες. Στη Βοστόνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται κάτι που νομίζω αν δεν είχαμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πρώτο θέμα και στη χώρα μας. Δηλαδή όλες αυτές οι εξελίξεις που υπάρχουν με τον Ρόμπερτ Μενέντες, τον αρχηγό της, τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ένα σκάνδαλο, νομίζω σας είχαμε πει και παλιότερα γι' αυτό, τώρα βγήκαν και καινούρια στοιχεία, του έχουν απαγγελθεί επίσης κατηγορίες. Έφυγε από το αξίωμά του μέχρι να διαλευκανθούν τα όσα καταγγέλλονται. Έχει ενδιαφέρον, ο ίδιος λέει ουσιαστικά ότι είναι στημένη όλη η υπόθεση από την Τουρκία. Το έχει υπονοήσει ξεκάθαρα, γιατί αυτός κράτησε μια πολύ φιλελληνική στάση στο θέμα της πώλησης όπλων. Μίλησα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας συνάδελφος μου είπε ο Μενέντες το ήξερε εδώ και ένα χρόνο ότι θα γίνει εις βάρος του αυτή, ότι ξεκινάει εις βάρος του αυτή η έρευνα. Μήπως ανέβασε τον τόνο ώστε σήμερα που απαγγέλλονται οι κατηγορίες να μπορέσει να πει ότι είναι τουρκικός δάχτυλος. Είναι και αυτό ένα από τα σενάρια. Το σκάνδαλο για το οποίο κατηγορείται έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Μενέντες γνώρισε πριν μερικά χρόνια τη σύζυγό του με την οποία παντρεύτηκαν το 19. Υπάρχει αυτή η διαδικασία χαλάλ που είναι για το κρέας που τρώνε οι μουσουλμάνοι, που ουσιαστικά είναι λίγο σπλάτερο τώρα αυτό που θα πούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι τα ζώα πρέπει κάπως να αναισθητοποιούνται πριν σφαχθούν. Οι μουσουλμάνοι έχουν κάτι άλλο, τα σφάζουν ζωντανά για να στάξει από μέσα όλο το αίμα. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη διαδικασία, προφανώς δεν τρώνε χοιρινό οι μουσουλμάνοι και υπήρχαν κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν την άδεια να τσεκάρουν αν το κρέας είναι σωστό και να εξάγονται τόνοι στις μουσουλμανικές χώρες και κυρίως στην Αίγυπτο που είναι η πιο πολυπληθής χώρα ισλαμική, έτσι. Ένας φίλος λοιπόν, παλιός φίλος της σύζυγου του Μενέντες, κατηγορείται ότι μεσολάβησε ανάμεσα στον Μενέντες και στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Πήρε αυτό την άδεια να τσεκάρει τις εξαγωγές των κρεάτων, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλη μπίζνα, και έδωσε κάποια δώρα στο ζεύγος, κάποια σπίτια υπερπολιτελή, αυτοκίνητα, τις ράβδους χρυσού που βρέθηκαν στο σπίτι του Μενέντες, διότι αυτές απάνω έχουν έναν συριακό αριθμό και πρέπει να εγγράφεται από ποιον σε ποιον πάνε και είδαν ότι προέρχονται από αυτόν. Ο Μενέντες παράλληλα κατηγορείται για ένα άλλο πράγμα. Πέρυσι που ήμουν στην Αίγυπτο, ένας αξιωματούχος μου εξήγησε τη σημασία που έχει για την Αίγυπτο η στρατιωτική βοήθεια που δίνει κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον στην Αίγυπτο. Αυτή λοιπόν το 18 είχε ψιλοσταματήσει. Αρκετά εκατομμύρια δεν είχαν πάει στην Αίγυπτο γιατί η χώρα κατηγορείται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατηγορείται ο Μενέντες ότι σε συμφωνία με αυτόν τον επιχειρηματία και κάποιους αξιωματούχους της Αιγύπτου μεσολάβησε για να ξεπαγώσουν αυτά τα εκατομμύρια προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Είναι περίπλοκο το σκάνδαλο. Ο ίδιος, επαναλαμβάνω, λέει ότι είναι κατασκευασμένο. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες και κυρίως ξέρετε ποιος ανησυχεί περισσότερο από εμάς. Ανησυχεί ο Biden, διότι στην Αμερικανική Γερουσία η ισορροπία είναι 51-49. Αν χάσει ο Μενέντες, δεν ξέρουμε καν αν θα είναι υποψήφιος του χρόνου που θα γίνουν μαζί με τις προεδρικές και οι εκλογές για τη Γερουσία, μπορεί να χάσουν και οι δημοκρατικοί τον έλεγχο της Γερουσίας. Άλλη μια έδρα αν χάσουν, έχουν χάσει και το παιχνίδι. So you know it's got soul. So
Nathan Rubin on violin. Rest of the string section, we have Terry Adams on cello, Nancy Ellis on viola, Tom Halpin on violin. Jeff Leavis on piano. Ladies and gentlemen, please.
Ενώ ο Βαν Μόρισον παρουσιάζει τους συνεργάτες του, εγώ θα παρουσιάσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ. Βαν Μόρισον, ναι, και μετά.
Και μετά ένας άλλος ρόκερ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Μας τιμά.
Τι γίνεται.
Καλά, δεδομένες καταστάσεις, δόξα Θεός λέμε.
Λίγο έχει μπασάρει η φωνή σου, είσαι λίγο κρυωμένο, κάτι
ακούω. Όχι, γενικά είμαι μπάσο.
Α, εντάξει, ναι, όχι, λέω λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν τραγουδούσε πολύ χθε το βράδυ για κάποιο λόγο.
Όχι, το βράδυ θα τραγουδήσουμε.
ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μάλλον ΠΑΟ. ΑΕΚ, συγγνώμη, ναι.
Ιστήριο δεν βρήκαμε πάλι, αλλά.
Α, τόσο φουλ το. Τόσο, ε.
Πού να χωρέσουμε, 15.000.
Μέχρι να πάμε στο καινούριο που θα περισσεύουμε. Που θα είναι τόσο μεγάλο εννοώ που δεν θα γεμίζει,
ναι,
ίσως.
Ναι, όταν θα κατασκευαστεί.
Όταν θα, ναι. Για πες πώς πάμε με την οικονομία.
Έχουμε ένα περίεργο τρίπτυχο αυτήν την περίοδο. Πολύ αδύναμη σχέση ευρώ προς δολάριο. Ακριβό πετρέλαιο που το τιμολογούμε ως Ευρώπη δολαριακά, που σημαίνει ότι προς το τέλος Σεπτεμβρίου και έχουν αρχίσει ήδη να έχουμε προβλήματα όσον αφορά στο κομμάτι το συναλλαγματικό, γιατί αγοράζεις ακριβό πετρέλαιο σε όρους δολαρίου με το ευρώ να μην μπορεί να περάσει πάνω από ένα όριο που θεωρείται όριο, ας το πούμε, ασφαλείας, το 1,07. Αυτό έχει ανοίξει και την όρεξη, ας το πω έτσι, των λεγόμενων short χαρτοφυλακίων, δηλαδή αυτών που επενδύουν, προσβλέπουν σε περαιτέρω πτώση και ποντάρουν τα λεφτά τους στο ότι θα πέσει ακόμα χαμηλότερα, θα γίνει δηλαδή ακόμα πιο αδύναμη αυτή η ισοτιμία. Συνήθως αυτά τα χαρτοφυλάκια έχουν τη ρευστότητα και τη δυναμική να δημιουργήσουν θέμα, να διαμορφώσουν μια τάση. Και από στιγμή που έχουν βρει μια χιλιοπτέρνα σε ένα προϊόν, σε ένα περιουσιακό στοιχείο προκειμένου είναι το ευρώ, μπορούν ακόμα πιο εύκολα να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι και προβληματίζει γενικότερα, όπως προβληματίζει γενικότερα και ο πληθωρισμός, ο βασικός πληθωρισμός, παραμένει στα υψηλά και από τα μέλη του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διάβασα πιο προσεκτικά τι είπε ο επικεφαλής της γερμανικής, της Bundesbank. Είπε ότι απέχουμε ως εκουτού από τον στόχο του πληθωρισμού 2% και αμφιβάλλω εάν είναι κοντά η ολοκλήρωση του κύκλου των υψηλών επιτοκίων και των αυξήσεων. Αν αυτό μας πάει σε ένα 24 με αυτά ή ελάχιστα χαμηλότερα κόστη χρήματος, μένει να δούμε τι αντοχές υπάρχουν γενικότερα στην Ευρώπη, σε επιχειρήσεις, σε ιδιώτες.
Διάβαζα χθες στους Financial Times, το βασικό τους θέμα ήταν γιατί οι κεντρικοί τραπεζίτες δίνουν σινιάλο ότι η περιπέτεια με τα επιτόκια φαίνεται να αρχίσει να τελειώνει. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι είναι έτσι.
Ναι, μπορεί να βλέπουν αυτό, μπορεί να είναι, ας το πούμε, πιο κοντά για την Αμερικανική, για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Είναι τουλάχιστον 3 με 6 μήνες πίσω από την ώρα που θα σημάνει κάτι ανάλογο η Fed για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό πιθανολογείται το ότι θα περάσουμε το 24 με αυτά τα κόστη χρήματος. Μακάρι να διαψευστούν οι αναλυτές και μακάρι να βγω και εγώ ψεύτης δηλαδή. Αλλά οι προβολές των διαγραμμάτων που έχουμε δεν συνηγορούν προς το αισιόδοξο σενάριο. Mm-hmm. Σύντομα μιλάμε για ένα πληθωρισμό καθημερινότητας που είναι διψήφιος όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι διψήφιος στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Δηλαδή, ο λεγόμενος πληθωρισμός καθημερινότητας είναι από 10 και πάνω, φτάνει στο 25-28 στα κράτη της Βαλτικής. Μιλάμε για εξόντωση ενός μέσου ανθρώπου, ενός μέσου νοικοκυριού.
Βέβαια, λέγαμε και πριν για το λάδι. Αρχίζουν να πουλούνται χωριάτικες χωρίς λάδι που θα σου χρεώνουν εξτρά αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. Έστειλε και ο Δημήτρης τώρα από τη Μυτιλίνη που βγάζει και ωραίο λάδι. Που λέει: αν γυριζόντουσαν σήμερα τα κορίτσια για φίλημα, η ατάκα θα ήταν: έχω ελαιόκτημα. Πάμε μια βόλτα.
Και για να συμπληρώσω. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ωραίο λάδι το Μυτιλίνιο. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορες φωτογραφίες και μονταρισμένα σε σούπερ μάρκετ φιάλες λαδιού με μηχανισμό
αντικλεπτικά. Ναι, βέβαια, εννοείται. Στην Ισπανία ήδη το έχουν κάνει. Είναι
καλά, και έχουν και κρούσματα κλοπών πολύ σημαντικών ποσοτήτων.
Μα φτιάξανε και αυτές τις ελιές τις ψεύτικες, κατάλληλα. Δεν ξέρω αν το είδες.
Όχι.
Πάνε και κλέβουν ελιές τώρα κατευθείαν από τους ελαιώνες. Πάνε το βράδυ κάτι τύποι και κατεβάζουν τις ελιές. Πάει ο ιδιοκτήτης το πρωί να μαζέψει, έχουν φύγει. Και φτιάξανε κάτι μικρά ψεύτικες σαν ελιές που έχουν μέσα GPS και τις κρεμάνε στο δέντρο. Οι άλλοι τις παίρνουν όλες και αυτοί πάνε και βρίσκουν το φορτίο τους μετά οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή προσπαθούν να βρουν τρόπο. Γίνεται θησαυρός το λάδι όλο και περισσότερο.
Σημεία των καιρών και δεν είναι για γέλια, αλλά είναι γεγονότα που η γενιά τουλάχιστον η δικιά μας του 50 και του 60 δεν τα έχει ξαναζήσει, ας το πούμε έτσι.
Εντάξει, και να σου πω κάτι, και μέχρι πριν 10 χρόνια, δηλαδή είχαμε οικονομική κρίση. Το λάδι δεν το είπαμε λαδάκι.
Όχι.
Εντάξει, τώρα είναι μια παγκόσμια συγκυρία που το κάνει έτσι τόσο πολύτιμο. Μάλιστα, εκτός από τα επιτόκια λοιπόν και όλα αυτά που δεχόμαστε.
Έχουμε την κίνηση της διαδικασίας από επένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες. Η όλη διαδικασία ξεκινάει, ανοίγει η αυλαία σήμερα από την Eurobank. Θα ακολουθήσει Εθνική Αλφα, Αλφα Εθνική, θα το δούμε αυτό. Η Eurobank, κάνοντας μια πρόταση στα 1,80 ευρώ αναμετοχή, ήταν στο 1,58 νωρίτερα. Ουσιαστικά αιτείται την επαναγορά του 1,4% που έχει στα χέρια του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την αποεπένδυση του Ταμείου. Αυτό θα βάλει στην συνέχεια, θα φέρει στον κλάδο και ξένα αλλά και εγχώρια εφοπλιστικά κεφάλαια που θα ενδιαφέρονται ήδη για ένα μέρος από το 40% που έχει το τούχουσου στην Εθνική. Εν πρώτης λένε ότι θα δοθεί ένα 20%, γύρω στο 9% είναι η συμμετοχή του στην Alpha Bank. Θα μπουν ξένα κεφάλαια, θα μπουν εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια, μένει να φανεί αυτό σε ένα βάθος χρόνου 6-9 μηνών από ό,τι εκτιμάται. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η διαδικασία έρχεται να κλείσει μία περίοδο που οι τράπεζες, το σύστημα και η οικονομία βεβαίως ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και είχαν αυξήσει κεφαλαίου 4 φορές. Δοθήκαν άπειρα λεφτά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος αφορούσε εμάς φορολογούμενους. Και για να δώσουμε ένα μέγεθος, μία τάξη, δηλαδή για να ξέρουμε τι γίνεται, οι υποαξίες που θα εγγράψει το τούχουσου συνολικά και από τις 4 τράπεζες, δηλαδή σε τι τιμή είχε αγοράσει τη συμμετοχή του στις τράπεζες τότε και στις τιμές που εκτιμάται ότι θα πουλήσει σήμερα, η διαφορά αυτή είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο με βάση τα μέχρι στοιχεία που έχω. Δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία, το τούχουσου, το δημόσιο, μεταξύ αυτών και εμείς ως φορολογούμενοι, πομιστήκαμε ένα τεράστιο βάρος, υπολογίζεται πάνω κάτω στα 50 δισεκατομμύρια. Με αυτά και με τη δική μας συνδρομή ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες και γι' αυτό λέμε από τη δημόσια τηλεόραση ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να ακολουθούν διαφορετική πολιτική όσον αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και μάλιστα μικρομεσαίων. Θα έπρεπε να δίνουν υψηλότερα επιτόκια στους καταθέτες, θα έπρεπε να έχουν άλλη πολιτική όσον αφορά στους δανειολήπτες και δι' τους πιο ευάλωτους, ας το πούμε έτσι. Και εν πάση περιπτώσει.
Και θα έπρεπε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως τώρα, στη Θεσσαλία, ας πούμε, που χρειάζεται πραγματικά να γίνουν μεγάλα έργα, αντί να τους βάλει η κυβέρνηση το φόρο όπως στη Σλοβακία, που έγινε κάτι αντίστοιχο μετά από Θεομηνίες, μόνες τους να προσφέρουν μεγάλα ποσά για την ανοικοδόμηση. Δηλαδή, έχουμε στηρίξει πολύ τις τράπεζες και περιμένουμε και από τις τράπεζες να στηρίξουν την κοινωνία.
Είναι όπως το είπες. Έχουμε πληθυντικώς στηρίξει πολύ το τραπεζικό σύστημα. Θα έπρεπε και θα είχε απέτηση η κοινωνία από τις τράπεζες να υποστηρίξουν την οικονομία και τον απλό δανειολήπτη, τον απλό ιδιώτη. Και θα είχε την απέτηση από μια κυβέρνηση που εποπτεύει τις τράπεζες να έχει επιβάλει ένα στοιχειώδες πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, που βεβαίως θα αφορούσε και τα κέρδη και τα μπόνους που δίνουν στα στελέχη τους και τους μισθούς και όλα
χρόνο,
αυτά.
Χρόνο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα τώρα που υπάρχουν και πολλές ανάγκες. Αν θα γίνει. Όλοι το κοιτάμε με σκεπτικισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μπορεί να γίνει. Αυτό λέμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Εγώ.
Καλή εβδομάδα να έχουμε και με την Νίκη λέμε.
Και με την Νίκη, αν και ήταν πολύ καλή στον Brighton και μπράβο στα παιδιά και να γίνει ένα καλό παιχνίδι.
Ας
κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
Ας κερδίσει ο καλύτερος και ο καθένας και ο Θάνος να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έτσι, όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Βάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές, ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα, γνεφούνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Πατιέρα κίτρινη, σινιάλο του νερού, φούτο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο, τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο, ξεθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καρατί θα μας μπατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει. Όρτι να δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμβου την κουκέτα, χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φωτιές ανάβουνε στην άμμο ηθαγενείς κι αχώς μας φτάνει καθώς παίζουν τα οργανά του, της θάλασσας καταλυκώντας τους θανάτους, στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια, έτσι ως κοιμήθηκε για πάντα στα βαθιά, κατάστηκτη πελεκημένη από σπαθιά, δίπλα φορώντας το μήνκα στα σκουλαρίδια. Το καρατί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά, ενώ καρχαρίας που πιλωτάρει.
Αγαπημένος Θάνος Μικρούτσικος και φυσικά όλα τα τραγούδια, τη μελοποίηση του Καβαδία, αυτό λέγαμε το Θάνο τώρα, μπορούμε να τα ακούμε ξανά και ξανά, δεν κουραζόμαστε ποτέ.
Va. Guardali, dai treni in corsa si sbilanciano.
Και τώρα θα πάμε στη Θεσσαλία, όχι για αυτό που νομίζετε, παρότι προφανώς παρακολουθούμε τι γίνεται στη Θεσσαλία διαρκώς, αλλά για μια πάρα πολύ αισιόδοξη είδηση που μας δείχνει ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και καλά πράγματα που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Το περιοδικό Time κάθε χρόνο ανακηρύσει τους 100 ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο από διάφορους χώρους, από την πολιτική, την επιστήμη, την τέχνη, την κοινωνική δράση. Φέτος, ανάμεσα σε αυτούς, είναι και ένας Έλληνας επιστήμονας, ο κύριος Ανδρέας Φλουρής, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τι κάνετε, κύριε Φλουρή?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Συγχαρητήρια, να πούμε καταρχήν.
Είμαστε καλά καταρχήν, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί η κακή πρόγνωση, η κακοκαιρία.
Ωραία, αυτό είναι σίγουρα καλό. Αλλά είμαστε ακόμα καλύτεροι όταν βλέπουμε συμπατριώτες μας που κάνουν έργο και βοηθούν πραγματικά εδώ. Πρέπει να πω ότι μπήκα να δω τις τις ανακοινώσεις τις επιστημονικές που έχετε κάνει και τάχασα. Γιατί και τις έρευνες στις οποίες έχετε πάρει μέρος, κάνετε ένα ευρύ έργο και χρειάζονται κάτι τέτοιες ευκαιρίες να έρθουν οι ξένοι και να μας πούν, παιδιά, κοιτάξτε, έχετε εκεί ανάμεσά σας έναν επιστήμονα ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά. Πείτε μας λίγο για το έργο σας.
Να είστε καλά, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ.
Χαρά μας.
Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι, όπως είπατε, το έργο είναι ευρύ και αυτό σημαίνει ότι δουλεύει περισσότερο από ένα άτομο.
Φυσικά.
Είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης ομάδας που έχουμε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, το τμήμα μας. Η έρευνά μας ασχολείται με το πώς το περιβάλλον μας επηρεάζει, είτε καλά είτε κακά. Και όταν λέμε περιβάλλον, αναφερόμαστε στη ζέστη, στο κρύο, στην ρήπανση του αέρα, στη σκόνη, στο υψόμετρο, ακόμα και στο διάστημα. Μελετούμε λοιπόν πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες, καθένα ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, επηρεάζουν είτε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι, οι αθλητές ή κάποιοι άνθρωποι με νοσήματα συγκεκριμένα, ή και όλους τους, το γενικό πληθυσμό, όπως λέμε, στην καθημερινότητά μου.
Καταλαβαίνω.
Αυτό το κάνουμε είτε σε μελέτες στο εργαστήριο, όπου έχουμε ένα θάλαμο και μπορούμε να προσωμιώσουμε διάφορες συνθήκες και να φέρουμε ανθρώπους να τους βάλουμε σε αυτό το θάλαμο και να μελετήσουμε τι τους συμβαίνει, ή μπορεί να πάμε εμείς σε διάφορα περιβάλλοντα, κάποιες φορές ακραία όπως το Everest, ο Νότιος Πόλος ή κάποιοι εργαζόμενοι εργασιακοί χώροι πολύ επικίνδυνοι, ή να μελετήσουμε ακόμη και καθημερινούς ανθρώπους στην πιο απλές καταστάσεις και να δούμε τι συμβαίνει σε βάθος χρόνου.
Τώρα που οι καθημερινοί άνθρωποι ζουν σε ακραίες καταστάσεις, όπως ας πούμε η εξαιρετική ζέστη, πολύ ζέστη που έκανε το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή η θερμική καταπώνηση νομίζω ότι ήταν μεγάλη για πολλούς, για τη φύση, για εμάς, για τα ζώα, έτσι δεν είναι?
Ήταν πραγματικά. Ζήσαμε το πιο μεγάλο σε διάρκεια καύσωνα στην ιστορία της χώρας, από το που καταγράφονται στοιχεία.
Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι της έρευνάς σας. Δηλαδή η έρευνά σας γίνεται εχμής, πιο εχμή δεν έχει.
Δυστυχώς πιο εχμή δεν έχει, διότι αυτό σημαίνει ότι γινόμαστε, το λένε, και πιο απαραίτητοι, γιατί αλλάζει το κλίμα. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί το κλίμα αλλάζει με πολύ γοργούς ρυθμούς, πιο γρήγορους από όσο περιμέναμε εμείς οι επιστήμονες. Όταν, ξέρετε, υπεγράφει η Συμφωνία του Παρισιού, η λεγόμενη Συμφωνία που υπεγράφει για το κλίμα το 2015, λέγαμε ότι αν δεν πάρουμε μέτρα, το 2030 θα έχει ανεβεί η μέση θερμοκρασία του πλανήτη 1,5 βαθμό πάνω από τα επίπεδα πριν την βιομηχανική επανάσταση. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρει κάποια μέτρα, ή μη μέτρα βέβαια. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο μισό χρόνο, δηλαδή από τα 15 χρόνια έχουν περάσει 8 και έχουμε φτάσει περίπου στον 1,5 βαθμό. Παρόλο που έχουμε πάρει κάποια μέτρα.
Άρα όλα επιταχύνονται.
Ακριβώς. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, αν δεν θέλουμε να θεραπεύουμε από κρίση σε κρίση και να πηγαίνουμε και να προσπαθούμε εκ των υστέρων να λύνουμε τα προβλήματα. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε λίγο την οπτική μας, να έχουμε ένα όραμα για το μέλλον που περιλαμβάνει μέσα την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή, για να προλάβουμε αντί να θεραπεύουμε.
Αν καταλαβαίνω καλά, ουσιαστικά εσείς μεταφράζετε τα δεδομένα της επιστήμης σε πολιτικές που παίρνουν οι κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμοί για το περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία, την οικονομία. Σωστά?
Αυτό. Κάνουμε έρευνα οι ίδιοι, αλλά νομίζω ότι αυτό που αναγνώρισε περισσότερο το Time ήταν η προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να μεταφράσουμε όλες αυτές τις μελέτες που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι στο εργαστήριο, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, να τις μεταφράσουμε σε κάτι το οποίο θα αγγίξει τον μέσο άνθρωπο, κάτι που θα το καταλάβει ο μέσος άνθρωπος. Γιατί για να φέρουμε την αλλαγή είναι σημαντικό να μελετάμε πράγματα και να βγάζουμε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να αλλάξουμε τους ίδιους τους ανθρώπους. Και για να αλλάξουν οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε τα τελευταία χρόνια δίνουμε όλο και μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό.
Πείτε μας ένα που πρέπει να καταλάβουμε και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας στις νέες συνθήκες.
Μια και αναφερθήκαμε στους καύσωνες, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι, για παράδειγμα, φέτος ζήσαμε το μεγαλύτερο καύσωνα στην ιστορία της χώρας. Του χρόνου, φέτος ήταν περίπου 2 εβδομάδες ο λεγόμενος κλέωνας, του χρόνου μπορεί να είναι 20 μέρες. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό θα συμβαίνει, αν όχι κάθε χρόνο πιο πολύ, θα σημαίνει κάθε χρόνο παραχρόνο, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει το λένε και πιο συχνό αυτό. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, πού χτίζουμε τα σπίτια μας, πού επενδύουμε, σε ποιου είδους επιχειρήσεις επενδύουμε, δεδομένου ότι αυτό το πράγμα θα συμβαίνει. Και ό,τι και να κάνουμε, ακόμη και να πάρουμε πάρα πολύ δραστικά μέτρα, το οποίο χρειάζεται να γίνει, αυτές οι αλλαγές στο κλίμα θα συμβαίνουν τις επόμενες δεκαετίες. Αν λοιπόν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική, αν θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία μας ζωντανή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε οτιδήποτε κάνουμε, από τα σχολεία μας μέχρι το που θα ζήσουμε, μέχρι το τι δουλειές θα κάνουμε και το που θα επενδύσουμε σαν χώρα, να λαμβάνουμε υπόψη αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες που ασχολούνται με τον δικό σας τομέα. Για να σας ξεχωρίσει το Time ως έναν από τους 100 ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο, πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους.
Τι να σας πω αυτό. Αυτό μάλλον εκείνοι μπορεί να σας το απαντήσουν. Εγώ σίγουρα προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Φυσικά, όπως είπα και πριν, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων.
Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς, και στο συγκεκριμένο εργαστήριο στο οποίο εγώ ηγούμαι. Γιατί αν δεν έχουμε τους ανθρώπους να αλλάξουμε τα πράγματα, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί επιστήμονες ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και όσο πιο καλά το καταλάβουμε και όσο πιο καλά το μεταφέρουμε στον απλό πολίτη, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η αλλαγή. Γιατί, ξέρετε, εγώ αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω και στα παιδιά στο εργαστήριο είναι ότι εμείς πληρωνόμαστε από τον φορολογούμενο. Ένα ευρώ που έρχεται σε εμάς θα μπορούσε να πάει σε ένα δάσκαλο, για παράδειγμα, σε μια νοσηλεύτρια. Επομένως, πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε πίσω αυτό το ευρώ στον φορολογούμενο. Και ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να μεταφράσουμε την γνώση σε κάτι το οποίο ο ίδιος μπορεί να καταλάβει.
Ζήσατε, φαντάζομαι, δεν ξέρω, ήσασταν στα Τρίκαλα, ήσασταν στη Θεσσαλία τώρα με την κακοκαιρία, με τον Ντάνιελ.
Ευτυχώς δεν ήμουν εκείνες τις μέρες εδώ και ευτυχώς επίσης το εργαστήριό μας είχε, θα μπορούσα να πω, τις λιγότερες ζημιές από ό,τι υπήρχαν στο κτίριο και στο τμήμα μας. Το τμήμα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αν όλα πάνε καλά, θα καταφέρουμε να μπούμε μέσα αρχές Νοεμβρίου. Οπότε τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μαθήματα διαδικτυακά, εξετάσεις διαδικτυακά. Κάποια εργαστήρια έχουν πλημμυρίσει και έχουν καταστραφεί πάρα πολύ σε εξοπλισμός αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά θα βρούμε τον τρόπο να επανέλθουμε πάλι στα πόδια μας. Θα δούμε.
Αυτή η οδυνηρή εμπειρία πιστεύετε ότι θα κάνει πιο εύκολο στους κατοίκους να ζητήσουν, όχι μόνο να ακολουθήσουν οδηγίες, αλλά να ζητήσουν μέτρα και υποδομές που θα μπορούν να προστατεύσουν την περιοχή καλύτερα από τις αλλαγές που μας περιγράψετε πριν από λίγο?
Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το ελπίζω, πραγματικά να το ελπίζω, γιατί το είδαμε και πριν από 2 χρόνια στην προηγούμενη κακοκαιρία. Ήταν βέβαια πιο ήπια, αλλά είχε τεράστιες επιπτώσεις στην πόλη της Καρδίτσας. Δυστυχώς δεν είδαμε φοβερές αλλαγές εκεί. Έγιναν κάποια πράγματα, άλλαξε λίγο η συνείδηση του κόσμου, αλλά νομίζω ότι δεν είχε το ίσως την επίδραση που θα έπρεπε. Ίσως τώρα αυτό να βοηθήσει ακόμη περισσότερο και είναι ίσως το μόνο θετικό από όλη αυτή την κατάσταση. Σημαντικό όμως είναι να καταλάβουμε, νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει και η πολιτεία λίγο. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να δώσει το σύνθημα για να έρθει αλλαγή. Οι άνθρωποι σίγουρα πιστεύω ότι θέλουν την αλλαγή πλέον, είναι ξεκάθαρο, δεν νομίζω ότι κανένας θα αρνηθεί κάτι τέτοιο. Επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και το όραμά μας σαν κοινωνία. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε κάποιες θυσίες. Κάτι το οποίο τώρα μοιάζει ότι δεν βγάζει νόημα, αλλά θα δουλέψει σε 50 χρόνια από σήμερα, θα δουλέψει σε 20 χρόνια από σήμερα, πρέπει να το κάνουμε τώρα δυστυχώς. Και τώρα μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι η κατάλληλη επιλογή.
Όμως τώρα είναι τελικά.
Ακριβώς, πρέπει να γίνει τώρα. Διότι αν δεν γίνει προληπτικά, θα πρέπει μετά να γίνει ετεροχρονισμένα και θα κοστίσει πολύ περισσότερο.
Βέβαια. Μάλιστα, κύριε Φλούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με τις πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που έχετε και αφορούν τη ζωή όλων μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κύριος Ανδρέας Φλουρής, όπως είπαμε, συμπεριλήφθη στην λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο. Έτσι. Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. No one may be wishing. Ωραία Tracy Chapman, πάντα μας χαιρόμαστε να την ακούμε. Νεκτάρια μου, δεν το ξέρω. Νεκτάριος λέει έχει ακούσει από το πρωί για τις δηλώσεις για τις νέες ταυτότητες που ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία. Τι γίνεται με τους κατοίκους εξωτερικού, αν θα πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα ή και μέσω των πρεσβειών. Δεν το ξέρω, Νεκτάρια μου. Θα ρωτήσουμε όμως και θα το μάθουμε κι αυτό. Και ο Γρηγόρης μας στέλνει μήνυμα. Μια σκηνή από ταινία του Clint Eastwood, πώς αισθάνθηκε για τις θεσινοβραδινές εξελίξεις. Η Tracy Chapman συνεχίζει να ονειρεύεται ένα καινούριο κόσμο και μας λίγο έτσι και η συζήτησή μας με τον κύριο Φλουρί εκεί μας έστρεψε να ονειρευόμαστε και κάτι. Θάνος Σιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, η εκπομπή μας ήταν η σωστή ώρα, Νατάσα Μπαστέα ήταν στα μικρόφωνα, φυσικά ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Πετρίδης, να έχουμε ένα καλό απόγευμα.
To know this all that's left for you.